ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերի մասին։ Այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի 5-րդ գլխին, որի համար բնաբան ենք վերցրել. «Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետև հինն անցավ և հիմա ամեն ինչ նոր եղավ»։ Ընթերցենք հատվածը, Տեր Հայր, քանզի գիտենք, որ եթե մեր այս հողեղեն տունը, որ մեր մարմինն է, ավերվի, Աստծուց շինված անձրակերտ հավիտենական տուն ունենք երկնքում։ Տեր Հայր, սա մի գիտելիք է, որը Սուրբ Հոգով տրվում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի և այն կարող ենք ստանալ անձնական փորձառությամբ, թե այդ մասին, քանի որ ասում է Պողոս Առաքյալը և մյուս առաքյալները, ուրեմն պետք է գիտություն ընդունել, իսկ առաքյալներն էլ կրկնում էին այն խոսքերը, որ ասաց Տեր Հիսուս Քրիստոս զորօրինակ, թող ձեր սրտերը չխռովվեն, իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսզի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք»։
Իհարկե, սա կրկնությունն է տերունական խոսքերի, բայց ոչ այդ խոսքերի, հատկապես այն խոսքի, որ Տերը ասում է, որ տաճարը քանդեք և ես 3 օրում նորից կկառուցեմ այդ տաճարը, խոսքը վերաբերում է մեր հողանյութիա տապանին, այսինքն մեր մարմնին է վերաբերում, որը ենթակա է որոշակի ապականության պրոցեսների և մահվան։ Եվ Պողոս Առաքյալը այստեղ խոսում է գալիք վերականգնման մասին, այսինքն մարմինների հարության։ Բայց այս գիտելիքը կամ ընդհանրապես այս երևույթը թերևս մարդկության ամենատանջող խնդիրն է եղել իր ողջ պատմության ընթացքում, այսինքն մարդկային կյանքը ենթակա է մահվան և ապականության, և որն է դրա լուծումը, տարբեր կրոնական համակարգեր փորձել են այլ կամ այն կերպ պատասխանել, բայց դրա ամբողջական պատասխանը մեզ տրվել է Քրիստոսի մահվամբ և հարությամբ, այսինքն Քրիստոս մտավ մեր մարդկային իրականության մեջ և մտավ մեր մահվան մեջ և տրվեց մեզ մահվանից ազատագրման բանալին Քրիստոսի հարության միջոցով։ Կրկնակի կերպով, մեկը հոգևոր հարությունն էր, որ մենք ի վերջո ստացանք հնարավորություն ազատագրվելու մեղքի մահվանից, մեղքի բռնությունից, որը տիրում էր մեր հոգու վրա, և երկրորդը Քրիստոսի արդեն մարմնի հարությամբ մենք հնարավորություն ենք ստանում վերականգնելու մեր նաև մարմինները, որը լինելու է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ, այսինքն մեռելների հարությամբ։ Այս երկու հնարավորությունները մեզ տրվել են Աստծո որդու մարդեղությամբ։ Պողոս Առաքյալը այստեղ հստակորեն խոսում է դրա մասին, այսինքն հողանյութիա տապանի մասին, և այսինքն աստվածային անձեռակերտ արդեն տապանի մասին կամ տան մասին կամ զգեստի մասին, որը մենք հակնելու ենք հավիտենական կյանքում։
Այդ անձրակերտին անդրադառնանք, ինչու է ասում անձրակերտ, եթե ակնարկվում է, թե Աստծո ձեռամբ, արդյոք մեր մարմինները, որ մեր հողեղեն տունն են, ևս Աստծո ձեռքի գործը չեն, հետևաբար ևս անձրակերտ։
Այստեղ Պողոս Առաքյալը կատարում է որոշակի հակադրություն, այսինքն հողանյութի տապանի, որը ենթակա է մահվան և ապականության, և աննյութական, այսինքն անձեռակերտ, ավելի շուտ ոչ թե աննյութական տապանի, որը աստվածային հրաշքով է տեղի ունենում, այսինքն աստվածային հրաշքով մեր մարմինները ստանում են լրիվ նոր կարգավիճակ, և նրանց միջից վերցվում է մահվան և ապականության հանգամանք, այսինքն նրանք այլևս ենթակա չեն այն բոլոր պրոցեսներին, որոնք առկա են ֆիզիկական աշխարհում։ Եթե օրինակ վերցնում ենք հարությունից հետո և նախքան հարությունը վիճակները, մենք տեսնում ենք կտրուկ տարբերություններ։ Օրինակ Մարիամ Մագդաղենացին, երբ տեսավ հարության տիրոջը, նա չճանաչեց այդ իրականությունը, նա չճանաչեց, որտեվ նա սովոր էր ճանաչել տիրոջը ֆիզիկական իրականության մեջ, ֆիզիկական աշխարհի,
երկրային մարմնի մեջ։
Իհարկե, կամ այդ հարուցյալ մարմինը կարող է այլևս պատերի միջով անցնել, այսինքն այդ ֆիզիկական դիմադրության պրոցեսները չեն կարող խանգարել այդ մարմնի առաջշարժմանը և այլ, այսինքն մարմինը գտնվում է լրիվ այլ օրինաչափության մեջ, այդ մարմինը կարիք չունի ուտելու կամ խմելու կամ հանգստատ տկարանալու եւ այլն, այսինքն ինքը հավիտենական հանգամանք ունի, ինքը սերում է այս մարմնից, բայց չի սերում ֆիզիկականությունը, չի սերում ֆիզիկական օրինաչափությունները, որտեղ ինքը այլևս կեր ֆիզիկական վիճակում է գտնվում այդ մարմինը։
Տեր հայր, դա նախնական մեր վիճակը չէր, այսինքն երբ Աստված արարեց մարդուն, այդ անձեռակերտ վիճակը չէր, արդյոք երբ չկային այդ տկարությունները եւ մարդը դրախտում էր եւ կատարյալ էր ամբողջությամբ եւ չկար դեռևս մեղքի ներկայությունը, մեղքի ներթափանցում այդ մարմին, արդյոք դա նույն մարմինն էր։
Սա ավելի բարձր կարգավիճակ է, քան այդ նույն մարմինը, որտեղ այն մարմինը դրված էր որոշակի ֆիզիկական պրոցեսների մեջ, բայց այդ վիճակը, անապական, անմահ վիճակը, Ադամին տրված էր որպես պոտենցիալ վիճակ, այսինքն մի բան, որին, որ դեռ Ադամը պիտի հասներ։ Ուզում եմ ասել, այն ինչ որ մենք ստանում ենք Քրիստոսով, Քրիստոսի հարությամբ, դա անհամեմատ ավելի բարձր վիճակ է, քան ադամական նախաստեղծ վիճակը։
Այսինքն
մեկը դրախտն է, մեկը դրախտն է, մյուսը արքայությունն է, դրախտի եւ արքայության մեջ կա հսկայական տարբերություն։
Այսինքն Ադամը դեռ կատարելագործվելու տեղ ուներ։
Այո, ինքը կատարելագործվելու տեղ ուներ, բնական է, եւ սխալ կլինի մտածել, որ Ադամը այնպես էր արարվել, որ այլևս անելու որևէ բան չուներ, ընդամենը պետք է վայելեր։ Ինքը ուներ դրա հնարավորությունը, ինչպես նաեւ ընտրություններ տրված հրեշտակային դասերին, որոնց մի մասը ընկավ սխալ ընտրության հետևանքով։ Այսինքն իրենք բոլորը արարվել էին Աստծո կողմից մի իրավիճակում, որտեղ կար պոտենցիալ ավելի բարձրին հասնելու հնարավորություն, բայց նրանք սխալ ընտրություն կատարեցին։
Շարունակենք ընթերցումը, եւ այս մարմնի մեջ հարաճում ենք, որովհետեւ փափագում ենք երկնքի բնակությունը հակնել։ Միայն թե երբ այն հակնենք, մերկ չլինենք, քանի որ մինչ այս հողեղեն տան մեջ ենք, հարաճում ենք ծանր բեռան տակ, որովհետեւ չենք ուզում մեր կանալ այս մարմնից, այլ երկնայինը հակնել սրա վրա, որպեսզի ինչ որ մահկանացու է կլանվի կյանքից։ Տեր հայր, այսինքն հարակյալը ասել կուզե, թե մեզ նեղ է գալիս մեր այս ժամանակավոր մարմինը, և դրա պատճառն այն է, որ մեզ համար երկնային քաղաքացիություն է սահմանված, և երկնքի բնակությունը հակնելով միայն կարող ենք կատարյալ խաղաղության հասնել։
Պողոս Առաքյալը ուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ այս երկրավոր կյանքում չկա լուծում, երկրավոր կյանքի լուծումը երկնային, այսինքն ժամանակավորի լուծումը անսահմանության մեջ է, եւ եթե մենք չունենք այդ անսահմանի, անժամանակի գիտակցությունը, ժամանակավորը դառնում է մեզ համար մեծագույն աբսուրդ, որտեվ ինչով պիտի չափենք այդ ժամանակավորը։ Պողոս Առաքյալն ասում է, ժամանակավորը անժամանակով է չափվում, նույնիսկ տալիս է ժամանակի շատ ավելի խորը ըմբռնում, հա, որ ժամանակը իրականության մեջ հոսող հավիտենականություն է, այսինքն արտացոլանքն է հավիտենական կյանքի, և այդ հավիտենական կյանքի հայելու մեջ մենք պետք է նայենք ժամանակավոր կյանքին, և քանի դեռ այս մարմնի մեջ ենք, մենք տարապում ենք, մենք փափագում ենք երկնայինը, որովհետև երկնայինի իրականությունն է այս կյանքի մեջ լուծումը մեզ համար։
Այսինքն մենք սխալ տեղում ենք։
Ես չասացի, որ մենք սխալ տեղում ենք։ Մենք Աստծո կողմից դրված ենք այս իրականության մեջ որոշակի քայլեր անելու համար։ Մենք կարող ենք սխալ քայլեր անել, կարող ենք անել ճիշտ քայլեր։ Այսինքն կարող ենք մեր մեջ արտաբացել, հա, հավիտենականի շնչառությունը, թե կարակը, կարող ենք գանվել երկրավոր իրողություններին, տարալուծվել եւ վերջանալ այդ երկրավոր իրականության մեջ։
Ամեն դեպքում մենք մեր հայրենիքում չենք կարող ենք ասել ժամանակավոր տարագրության մեջ, այսպես պայմանական աքսորի մեջ հարմար են այդ դետները։
Կարելի է այդպես մտածել, եթե դու արդեն երկնաքաղաքացիության, այսինքն այդ երկնային իրականության կրիչն ես այս աշխարհում, այդ ժամանակ դու կզգաս քեզ այդպիսի տարագիր վիճակում, և ժամ առաջ կփափագես այդ երկնայինի հետ լիակատար կերպով լինելը, բայց եթե ոչ, դու դրա զգացողությունը երբեք քո կյանքում չես ունենա, այսինքն եթե դու արդեն այդ երկնայինի շունչն է քո մեջ բացված, դու արդեն լրիվ ուրիշ աչքերով ես նայում երկրավոր իրականության վրա։
Տեր հայր, մարդուն տանջում է այս մարմինը հողեղեն, թե այդ մարմնի ապականացու լինելը, այսինքն ինքը ունի այդ գիտակցումը, որ վաղ թե ուշ այն ենթակա է քայքայման ապականության։
Անշուշտ, եթե մարդը դրված չլիներ մեղքի հետևանքների մեջ, նա լրիվ ուրիշ ձևով կվերաբերվեր այս իրականությանը, բայց բնականաբար նրան տանջում է այդ ապականացու իրականությունը, մեղանչական իրականությունը։ Նամանավանդ, գիտեք, երբ մարդը արդեն սկսում է հաղորդակցվել լույսի հետ, մի մոռացեք, որ սա Պողոս Առաքյալն է գրում, և գրում է շատ լուրջ կենդանի վիճակներից։ Այսինքն, եթե դու զգում ես ինչ է նշանակում Աստծո հետ լինել, սկսում ես ուղղակի սարսափել Աստծուց կտրված իրականությունը, դա մեծագույն ողբերգությունն է, մեծագույն ողբերգություն։ Այդ ողբերգության խորությունը երբեք մարդը, որը չի տեսել Աստծո լույսը, չի գիտակցի, նրանք, ովքեր տեսնում են Աստծո լույսը, հասկանում են ինչ կարգի ողբերգության մեջ են նրանք գտնվում, որ մինչ այդ իրենք ապրել էին առանց Աստուծո։
Այսինքն հասկանում են, թե որքան են պակասել լույսից,
հասկանում են, որքան դժբախտ են եղել առանց լույսի։
Եվ Աստված է, որ մեզ պատրաստում է այս փոփոխությանը, նա որ տվեց մեզ հոգու առհավատյան։ Այսինքն, Տերհայր, եթե Աստված մեզ չպատրաստի այդ փոփոխությանը, մարդկային ուժերով անհնար կլինի դա։
Ընդհանրապես Քրիստոս, եթե հիշում եք, ասաց, ավելի լավ է, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, հոգին չի գա։ Ասաց, եւ երբ գա հոգին, նա կուսուցանի ձեզ ամեն բան եւ կհիշեսնի իմ բոլոր խոսքերը եւ գլցնի ինձանով փրկագնված արարչությունը։ Եվ հոգին մշտապես մեզ հետ է, մենք շատ գործեր ենք անում հոգեվոր, բայց չենք գիտակցում, որ այդ գործերի հեղինակը մենք չենք, իսկ այդ գործերի հեղինակը հոգին է, որ կատարում է այդ գործերը։ Օրինակ ասենք, երբ մենք աղոթում ենք, մեզ թվում է, որ մենք ենք աղոթում շատ հաճախ, բայց եթե իրապես այդ աղոթքը տեղի է ունենում, դա ոչ թե մենք ենք կատարում, դա մի սրբազնագործություն է, որ Աստծո հոգին կատարում է։ Որովհետև մի պահ մտածեք, եթե մենք նույնիսկ ինչ-որ բառեր ենք ասում Աստծուն կամ դիմում ենք եւ այլն, ինչ գիտենք ինչ է պետք ասել Աստծուն, կամ միթե Աստված, լինելով ամենագետ, կարիք ունի մեր խոսքերի, կամ միթե Աստված ավելի լավ չգիտի ինչ է մեզ պետք, կամ միթե Աստված մինչև մեր խոսքը ասելը չգիտի ինչ պետք է ասենք։ Հասկանում եք, եթե այս տրամաբանական տեսանկյունից մտածենք, նշանակում է իսկապես լրիվ աբսուրդ է ընդհանրապես որևէ բան ասելը, բայց իրականության մեջ մենք ասում ենք, որպեսի մեր կամքը ներդաշնակեցնենք Աստծո կամքի հետ, որպեսի մենք ներդաշնակ լինենք Սուրբ Հոգու աշխատանքին, որը անընդհատ աշխատում է մեզ համար, ինքն է, որ վերցնում է մեր խոսքը, ինքն է, որ բարձացնում է մեր խոսքը, ինքն է, որ այդ խոսքը որպես ողջակեզ, մաքուր սրտից, որպես բխած խոսք մատուցում է Աստծուն, եւ ամեն պահ է հոգին մեզ համար աշխատում։ Եվ այս իրականության մասին է Պողոս առաքյալը ասում, որ մենք ստացել ենք այդ առհավատչյա հոգին, այսինքն երբ որ գնում ենք դեպի այդ հավիտենականություն, այն պատճառով է, որովհետեւ անընդհատ մեզ հետ մենք ունենք առհավատչյա հոգու զորակցությունը։
Այսինքն, մեկ այլ տեղ, որ ասվում է անմռունչ հեծությամբ, հա, հոգին
բարեխոս է լինում անմռունչ հեծությամբ, ընդհանրապես հոգին, Սուրբ Հոգին լցրել է Քրիստոսով փրկագնված արարչագործությունը, եւ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդելու է մինչև հավիտենականություն։ Քրիստոսից հետո սկսել է Սուրբ Հոգու դարաշրջանը, երբ հոգին լցրել է արդեն Քրիստոսով նախապատրաստված արարչագործությունը, սրբացնում է մարդկանց, մարդկանց զարմանալի խոսքի կարողություն է տալիս, հրաշագործության կարողություն, մենք նայեք առաքյալների վրա, մինչև Սուրբ Հոգու ստանալը եւ Սուրբ Հոգին ստանալուց հետո, մինչ այդ վախեցան, բոլորը փախան, դավաճանեցին Քրիստոսին, բայց դրանից հետո հենց ստացան Սուրբ Հոգին, դարձան անպարտելի լեռներ եւ ամբողջ աշխարհը հեղաշարջեցին։ Այդպիսին է Սուրբ Հոգուն ներբնակեցումը, այդպիսին է, եւ Քրիստոս նույն զարմանալի խոսքերը ասաց, ասաց, որ ինձանից ավելի մեծ գործեր կանեք, Քրիստոս է ասում, եւ դա ապացուցվեց Սուրբ Հերիքի անքով։ Իսկապես նրանք երբեմն այնպիսի գործեր կատարեցին, որ նույնիսկ ավետարանում չկատարվեցին այդպիսի մեծամեծ գործեր։
Սուրբ Հոգու բարեխոսությունից մեջբերում արեցինք, Սուրբ Հոգին փաստորեն բարեխոսական ֆունկցիա, գործառույթ ունի, հա՞։
Բարեխոսական չէ, բարեխոսական գործառույթը ունեն ավելի սուրբերը, սուրբերի բարեխոսության մասին ենք մենք խոսում։ Սուրբ Հոգին տնորինական ներկայություն ունի մեր կյանքում, դա տնորինություն է, ոչ թե բարեխոսություն, դա Աստծո ներկայությունն է մեր կյանքում, ուղղակի Սուրբ Հոգով ենք մենք հաղորդակից լինում Աստվածության հետ։
Իսկ Սուրբ Հոգու տվչությանը նախորդում են որոշ կարևոր հանգրվաններ, այսինքն մկրտության անհրաժեշտությունը եւ այլն։
Անշուշտ, մենք նախ Սուրբ Հոգին ստանում ենք դրոշմի խորհուրդով։ Գիտեք, մկրտության ժամանակ երկու խորհուրդ է կատարում, մեկ Քրիստոսի խորհուրդը, հետո Սուրբ Հոգու խորհուրդը դրոշմով, Քրիստոսի խորհուրդը ավազանով, մենք 3 անգամ ընկնվում ենք ավազանի մեջ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մահը եւ հարությունը, եւ այնուհետեւ միորոնով, երբ մենք դրոշմում ենք, դա խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին, Եվ երրորդ իհարկե խորհուրդն էլ կատարվում է Սուրբ Հաղորդությամբ, այսինքն 3 խորհուրդ է կատարվում մկրտության այդ խորհրդի ժամանակ։
Այսինքն նրանք, ովքեր մկրտված չեն, Սուրբ Հոգին չի կարող բնակվել իրենց սրտերում կամ ներգործել իրենցով։
Աստծո լույսից որևէ մեկը անմասն չէ, այսինքն Աստծո լույսը կարող է պատրել, թափանցել ամեն տեսակ խավարի մեջ, ամեն տեսակ պատնեշներ հաղթահարել, բայց այլ բան է առնչվելը, այլ բան է ունենալը, սրանք տարբեր բաներ են։ Դու կարող ես առնչվել կամ պատկերացումներ ունենալ կամ այդ լույսից ոգևորվել, բայց դա չունենալ։ Շնորհք Պատրիարքը շատ հետաքրքիր ձևով է սա նկարագրում, ասում է, մինչև մկրտությունը փորձությունը գործում է ներսից, շնորը դրսից, մկրտությունից հետո շնորը գործում է ներսից, փորձությունը դրսից, տարբերությունը։
Շարունակենք ընթերցումը, արդ ամեն ժամ քաջություն ունենք և գիտենք, որ ինչքան երկար մնանք այս մարմնի մեջ, օտարանում ենք տիրոջից, որովհետև հավատով ենք ընթանում և ոչ թե երևույթների վրա հիմնված, և վստահություն ունենք ու առավել ևս հաճելի է մեզ դուրս գալ այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ։ Ուստի հոգ ենք տանում, որ մնանք թե դուրս գանք, հաճելի լինենք միայն նրան, քանզի մենք բոլորս Քրիստոսի ատյանի առաջ պիտի ներկայանանք, որպեսզի յուրաքանչյուր նստանա, ինչ որ արել է ավելի առաջ իր մարմնով, թե բարի և թե չար։ Տեր Հայր, ինչու այս մարմնի մեջ երկար մնալը օտարացնում է տիրոջից, չնայած որ հիմնավորում էլ է ասելով, որովհետև հավատով ենք ընթանում և ոչ թե երևույթների վրա հիմնված։ Այսինքն միայն հավատով ընթանալը աներևույթի հանդեպ արդեն իսկ հոգեմաշ վիճակ է ենթադրում։
Պողոս Առաքյալը այստեղ ներկայացնում է նախ երկրավոր կյանքի վտանգները, սկսենք դրանից։ Երբ ասում եմ երկրավոր կյանք, ես նկատում եմ մեղքի իրականությունը, մեղքի իրականության վտանգները։ Երկրորդը տիրոջ այդ հարության, տիրոջ առջև փառքի կանգնելու այդ պահից երկարատև բաժանված լինելը, դա իսկապես բավականին ծանր ազդեցություն է ունեցել բոլոր սուրբերի վրա, այսինքն այն պահից սկսած, երբ նրանք ճանաչել են տիրոջ, նրանք փափագել են ժամ առաջ նրա հետ լինել, և նա պարզապես խոստովանում է, ասում է, որ ամեն մի վարկյանը թանկ է մեզ համար և ամեն մի վարկյանը ծանր է մեզ համար, այսինքն նրանք իրականության մեջ մեծագույն տառապանք են կրել ապրելով երկրի վրա, որտեղ արդեն նրանք ոչ թե մի ոտքով, արդեն երկու ոտքով հավիտենականության մեջ են եղել, և դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ինչքան որ մենք երկար ենք մնում, այնքան օտարան մենք, օտարացում ասվածը ոչ թե տիրոջը դավաճանելու կամ տիրոջից ինչ-որ կամովի կամ ինչ-որ ձևերով հեռանալու մասին է, ասում է, ինչքան այստեղ ենք, այնքանով դեռ կանգնած չենք տիրոջ առջև կատարելապես, տիրոջ դատաստանի առջև կատարելապես, և ժամ առաջ ցանկությունը կա նրա հետ լինելու։
Շառնակ Քրիստոսի ատյան աչքի առաջ ունենալով է, որ մեր այս մարմնի մեջ լինել թե չլինելը միայն նրան հաճելի լինելով է իմաստավոր դառնում։ Այսինքն անթատ մեր աչքի առաջ պիտի ունենանք այդ ատյանի հեռանկարը։
Քրիստոնյան ընդհանրապես պարտավոր է միշտ իր աչքի առաջ ունենալ տիրոջ դատաստանը, որտեղ այդ դատաստանի առաջ ինքը ամեն պահ կարող է կանգնել և կանգնած է, նույնիսկ եթե ինքը չի գիտակցում, իր խղճ պտանքն է իրեն դատում։ Եվ Աստծո դատաստանը մենք մեր աչքի առաջ պետք է ունենանք։ Եվ պետք է ասել, որ սա ուսուցանում է ոչ միայն քրիստոնեությունը, այլ նաև ամբողջ փիլիսոփայությունն է դրա մասին խոսում, որ իմաստար սիրությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մահվան հիշողությունը կամ մահվան հետ երկխոսությունը։ Եթե չկա մահվան հետ երկխոսությունը, մարդը դեռևս իմաստություն չի ձեռք բերել, և եթե նույնիսկ մենք չենք էլ խոսում մահվան հետ, մենք ենթագիտակցաբար անընդհատ այդ կետի հետ փոխհարաբերության մեջ ենք։
Քրիստոնեական թեմաներով ռուսական կինոմատոգրաֆի վերջին ֆիլմերից կղզի ֆիլմում այն հատվածը, երբ Սուրբ արդեն իր իսկ որոշմամբ եկել է իր ժամը և պետք է հանգչի, և երբ պառկում է դագաղի մեջ, նրան իր հոգևոր եղբայրը հարց է տալիս. «Ինչպես, միթե ահավոր չէ, սարսափելի չէ մեռնելը»? Եվ նա պատասխանում է. «Սարսափելին տիրոջ առաջ կանգնելն է»։ Այսինքն Տեր Հայր, սրբերը ունենալով Քրիստոսի սերը և ունենալով այդ ատյանի հեռանկարը, իրենք առավել զարհուրում են Աստծո առաջ կանգնելուց, քան մեռնելուց։
Աստծո առաջ կանգնելը իսկապես դա սարսափելի երևույթ է բոլոր առումներով։ Այստեղ ես նկատի ունեմ վախի հանգամանք, այլ նկատի ունեմ ծայրագույն սիրո եւ ծայրագույն պատասխանատվության այդ զգացողությունը, ինչպես պիտի կանգնես դու այդ աստվածային անսահման սիրո առաջ, ունես դու քո մեջ բավականաչափ սեր, աստված ինչ է քո մեջ տեսնելու։ Սանք շատ լուրջ խորհրդածություններ են, որոնք իսկապես մշտապես տանջել են սուրբերին, իրենք արժանի լինելու են Աստծո այդ հավիտենական կյանքին, որտեղ իրենք իրենց արժանի չեն համարել։ Այդ սովորական մարդիկ են, որ տարբեր այսպես իրենց չափերով փորձում են չափել աստվածային իրականությունը, ասեն դե լավ, դե Աստծո սիրո մեջ ամեն ինչի տեղ էլ կա, մեկ Աստված մեզ կների, իրենք այդպես չեն մտածել։ Ամեն օր լինելով Աստծո հետ, նրանք նույնիսկ իրենց անարժան են համարել աստվածային բարիքներին, անարժան համարել են, որ արժանի չեն։
Ինչպես նարեկացին իր Մատյան ողբերգության մեջ,
բոլոր չկա մեկը, որ իրեն արժանի է համարում, որտեղ ինչքան խորն ես ճանաչում Աստծո սերը, այնքան ավելի խորն ես հասկանում, որ դու բացարձակապես անարժան ես դրան, ու ոչ մի արժանիք չունես այդ աստվածային սերը ժառանգելու, ընդհակառակը, հենց որ դու քեզ համարում ես, որ դու արժանի ես, այդտեղ տեղի է ունենում հենց Աստծուց օտարացումը, դու ինքդ քեզ ես աստվածացնում դրանով։
Եվ նաև առաքյալը նշում է, որ կկանգնենք Տիրոջ Ատյանի առաջ մեր բարի և չար գործերով։ Տեր Հայր, եթե Քրիստոսի Ատյանի առաջ պիտի կանգնենք մեր չար և բարի գործերով, այդ դեպքում ինչու Քրիստոս զոհաբերվեց մեզ համար, չէ՞ որ նախկինում էլ մարդը դատվում էր ըստ իր չար և բարի գործերի, այդ դեպքում ուր մնաց շնորը, որ մեզ տրվեց Քրիստոսի խաչելությամբ։
Նախկինում էլ իհարկե մարդը ըստ իր բարի և չար գործերի դատվում էր, բայց չէր դատվում փրկության համար և հավիտենական կյանքի համար։ Այստեղ արդեն մեզ ընձեռված է ժառանգություն և որդեգրության շնոր, այսինքն Աստծո որդին եկավ և մեզ դարձրեց Աստծո որդիներ, այսինքն տվեց մեզ որդեգրության շնորը, տվեց մեզ հավիտենական կյանքը լիարժեք ունենալու հնարավորություն։ Եվ հնի ու նորի տարբերությունը շատ մեծ է, առաջ չկային այդ որդեգրության շնորները, չկար այդ նոր կյանքի իրականությունը, դու երկրավոր կյանքում պատասխան էիր տալիս քո մեղքերի համար, գնում էիր ինչ-որ քավության պատարակներ էիր մատուցում, բայց այստեղ արդեն լրիվ ուրիշ բանի մասին է խոսքը, Քրիստոսով քեզ տրված այդ ամբողջականությունը, բայց դու պետք է անցնես այդ ճանապարով։
Այսինքն շնորը մեզ առավել է պարտավորեցնում գործերի մեջ ավելի կատարյալ լինել։
Շնորը տրված է ճանապարհ անցնելու համար, շնորը տրված է հավատքով երկրից դեպի երկինք բարձրանալու, շնորը տրված չէ նրա համար, որ դու ինչ-որ մի տեղ նստես ու փրկությանը սպասես, դու անընդհատ պետք է քայլես, և ոչ միայն քայլես, դու պետք է վազես անընդհատ դեպի այդ փրկությանը ընդառաջ, որտեղ կյանքը բավականին կարճ է, ակնթարթի պես է անցնում։
Շարունակում ենք ընթերցումը, իսկ արդ գիտենալով Տիրոջ երկյուղի չափը, ջանում ենք համոզել մարդկանց, սակայն հայտնի ենք Աստծո առաջ, և ես հույս ունեմ, որ ձեր խղճմտանքի առաջ էլ հայտնի կլինենք, ոչ թե մենք մեծ կրկին ենք հանձնարարում ձեզ, այլ առիթ ենք տալիս ձեզ մեզնով պարծենալու համար, որպեսզի պատասխան ունենաք նրանց դեմ, որոնք աչքին երևացածով են պարծենում և ոչ թե սրտում եղածով։ Տեր Հայր, ովքեր են աչքին երևացածով պարծենում և ինչ ասել է աչքին երևացածով պարծենալ ընդհանրապես։
Այսինքն այն ինչ տեսանելի է, այն ինչ աչքով է տեսանելի, որտև սրտում եղածները հաստատ շատերին տեսանելի չեն և շատ հաճախ նույնիսկ բոլորովին անտեսանելի են։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ շատերը կան այնպիսիք, և մենք գիտենք, որ անընդհատ Կորինթոսում այդպիսի խոսակցություններ էին ծավալվում առաքյալի քարոշչության վերաբերյալ, որոնք միայն տեսանելի փառքով են, այս աշխարհի տեսանելի իրողություններով են չափում ամեն ինչ, և չգիտեն, թե ինչ կա մարդկանց սրտում։ Կային կեղծ մարգարեներ, կեղծ առաքյալներ, որոնք տարբեր տեսակի բաներ էին հրամցնում,
ցուցադրականության մասին է խոսքը,
ցուցադրականության և ոչ միայն ցուցադրականության, որովհետև գիտեք, երբեմն գեղեցիկ խոսքերով հնարավոր է խաբել մարդկանց, բայց պիտի էությունը ունենաս, եթե դու դրա ապրումը չունես, դրա էությունը քո մեջ դրված չէ, քո խոսքը նախ ոչ մի արժեք չունի Աստծո առաջ, և ավելի վատ, դու նույնիսկ կարող ես չարի ներգործությամբ այդ խոսքը մատուցանել, նույն ավետարանի խոսքը, այսօր բոլոր աղանդավորները շահարկում են ավետարանը, վերցնում են, իբր թե ավետարան են կարդում, բայց ինչ հոգով են այդ ավետարանը կարդում, այդ է ամենակարևորը, այդ է ինչ է դրած նրանց սրտի մեջ, Եվ ինչ հոգի է նրանց շարժում, որտեվ նույնը դու կարող ես դիվային հոգով կարդալ այդ ավետարանը և մոլորեցնել մարդկանց։ Այսօր 20,000-ից ավել աղանդների մասին ենք խոսում ամբողջ աշխարհում, որոնք առաջացել են Սուրբ գրքի թյուր ըմբռնումներից և Սուրբ գիրքը նենգափոխելուց, բոլորն էլ Սուրբ գրքի վրա են հեղվում։ Այնպես որ շատ կարևոր է, թե ինչ հոգով է կատարվում դա։ Եվ շատ հաճախ մենք նաև գեղեցիկ այսպես քարոզներին չպիտի խապնվենք, որտեվ ամեն բան խոսքով հնարավոր է գեղեցկացնել, բայց էությունը ո՞րն է։ Լավագույն քարոզը լռության քարոզն է, երբ որ դու ոչինչ չես ասում և մարդը հասկանում է, տեսնում է այդ հոգու էությունը, լուսավորվում է նրա հոգին, կամ հանդիպում է քեզ և ինքը մեկ էլ հանկարծ համակվում է երկնային խաղաղությամբ։ Չգիտի որտեղից եկավ այդ խաղաղությունը, որտեվ խաղաղության կրիչի հետ էր հանդիպել էր մի մարդու, որի մեջ Աստված կա, և այդ ամեն բանը անբարբար նրան փոխանցվում է։ Եվ չնմանվենք նրանց, որոնց մասին ես Տերը ասում է՝ «Վայ ձեզ դպիրներիդ և փարիսեցիներիդ» և այլն, և այդ վայերի պատճառը ի՞նչն է։ Հենց Աստծո խոսքի նենգափոխումը, սխալ հոգով Աստծո խոսքը մատուցել։
Որովհետև եթե մենք ծնորվել ենք, Աստծո համար է այն, և եթե զգաստ ենք, ձեզ համար է այն, որովհետև Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ քննելու այս բանը, որ եթե մեկը բոլորի փոխարեն մեռավ, ապա ուրեմն բոլորը մեռած էին, և նա մեռավ բոլորի համար, որպեսզի նրանք, որ կենդանի են, միայն իրենց համար կենդանի չլինեն, այլև նրա համար, ով մեռավ և հարություն առավ իրենց համար։ Տերը շատ գեղեցիկ ձևակերպում է Քրիստոսի սեր իր օգտակարությամբ առաքյալը, հաստորեն մենք մինչև իր տիրոջ մեզ համար մեռնելը մեռած էինք և կենդանացանք, որ միայն մեզ համար կենդանի չլինենք։ Խոսքը մերձավորի ետևում Քրիստոս տեսնելու և մերձավորին ծառայելու ետևում Քրիստոսին ծառայելու վիճակի մասին է։
Ոչ միայն, մենք պետք է հասկանանք, որ իսկապես ինչի Քրիստոս մեռավ, որտեղ ինքը կարող էր այլ ձևով էր իր փրկագործությունը իրականացնել, Աստվածային մի ինչ-որ հրաշագործությամբ, բայց դա մարդու համար հասանելի չէ լինի, մահվան դատա պարտված մարդու համար, նա մտնում է մեր մահվան մեջ, բայց երբ մտնում է մեր մահվան մեջ, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեռած էինք ուրեմն, որ մենք մեր մեջ, ինչ է նշանակում մեռած լինել, կյանքի բացակայություն, ուրեմն նշանակում է, որ մենք կյանք չունեինք։
Այսինքն խոսում է ոչ թե մեր ցավի մասին, այլ կրում է մեր ցավը։
Միայն ցավը կրելը չէ, նա մեր մեջ բերում է լրիվ այլ իրականություն։ Նա մեզ տալիս է մի բան, որ մենք չունենք, մենք մահվան մեջ ենք։ Ինչ է նշանակում մահ։ Աստծուց կտրված վիճակ։ Երբ ասաց, որ այն օրը, երբ ճաշակես այդ պտղից, մահվան պիտի մեռնես, Ադամը ֆիզիկական մահվան չմեռավ, բայց նա ենթարկվեց մահվան, կտրվեց Աստծուց,
որը բերեց սակայն ի վերջո նաև ֆիզիկական մահը։
Դա հետևանքն է, հոգևորի հետևանքն է, բայց հոգևորն է այստեղ բանալին։ Ուրեմն մենք պետք է գիտակցենք, որ Քրիստոս մտավ մեր մահվան մեջ, որովհետև մենք բոլորս մեռած էինք, և դրանով նա դարձավ մեր նման, բայց մտավ մեզ ազատագրելու համար, մեզ կյանք տալու համար, և այդ կյանքը, երբ որ տվեց մեզ, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ կյանքը մեր սեփականությունը չէ, այդ կյանքը Աստծուն է։
Այլևս չէ։
Այո, ամենավտանգավոր բանը մարդկային կյանքում հետևյալն է, երբ մարդը մտածում է իմ կյանքը իմ սեփականությունն է, հենց մարդը մտածես, նա դառնում է վտանգավոր արարած բոլորի համար, նախ իր համար, որտեվ ինքը փչացնելու է այդ կյանքը, հետո մնացած բոլորի համար։ Բայց երբ մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը Քրիստոս է, մեր կյանքը Աստծուց տրված մեծագույն պարգևն է, ուրեմն մենք այդ կյանքը արժանավայել ձևով ենք ծառայեցնում, նախ սիրո համար, որտեղ Աստված սիրով, չէ, իր անսահման սիրով բացեց մեզ այդ կյանքը, և մենք էլ սիրո համար պիտի ծառայեցնենք, այսինքն սիրենք մեր Տեր Աստծուն, սիրենք մեր մերձավորին, ինչպես մեր անձը, և այդ կյանքը դարձնենք բարիքի պատճառ, հասկանանք, որ այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, շնոր, ընտանիք, նյութական միջոցներ, դրամ, այդ ամեն ինչ, որ մենք ունենք, դա Աստծուց տրված ուղղակի պարգև է, հնարավորություն է, և դա մենք պետք է ծառայեցնենք Աստծո կամքի համար, Աստվածային նպատակների համար, ոչ թե անընդհատ մեր հաճույքները բավարարենք։
Այսօր հաճախ է չաչերկվում այդ ազատ կամքով առաջնորդվելու սկզբունքը, որ տրվեց Աստծուց, եւ ասում են շատերը, որ մենք ազատ ենք տոնորինել մեր կյանքը, որովհետեւ Աստծուց ստացանք ազատություն։
Ազատությունը ամենաթողություն չի, ազատությունը մի վեկտոր է, որը ուղղված է առաստված։ Եթե մենք այդ վեկտորից շեղվում ենք, ազատությունը կդառնա ամենամեծ բռնությունը եւ ստրկությունը մարդկային կյանքում։ Եվ մենք շատ հաճախ ենք տեսնում այս աշխարհում բազմաթիվ միլիոնավոր, միլիարդավոր քարկապ ընկած մարդկանց սխալ ազատության պատկերացումների հետևանքով։
Առաքյալը հետաքրքիր ձևակերպում է անում, ասելով, եթե մենք ցնորվել ենք Աստծո համար է այն։ Քրիստոսի սիրուց խենթացած արփած այդ վիճակը տերհայր քրիստոնյայից անբաժան վիճակ պիտի լինի, եւ ինչպես այն պիտի արտահայտվի։
Այստեղ առաքյալը իհարկե խոսում է այդ բարձրագույն վիճակների վերաբերյալ, որոնք երբեմն հասկանալի չէին մարդկանց։ Ինքը ասում է, երբ այդ անհասկանալի վիճակներում մենք տեսնում ենք, որ մենք կապ չունենք, այսինքն երկրավոր տեսանկյունից դա ցնորք է, անմտություն է, մենք Աստծո հետ ենք, դրանից է առաքյալը սնվում։ Եվ հետո զգաստանում ենք ձեր փրկության համար, այսինքն մենք սնվում ենք այդ աստվածային, այդ հայեցողական աղբյուրից, և այնուհետև սնունդ ենք մատակարարում ձեզ։ Սրա մասին է խոսում Պողոս առաքյալը։ Եվ այդպիսի էկստատիկ բարձր վիճակներում նրանք լինում էին, նույնիսկ առաքյալը նկարագրում է, ասում է, որ չգիտեմ մարմնով էր, թե մարմնով չէր, գիտեմ մեկին, որ բարձացավ մինչև այս աստիճան, եւ այլն եւ այլն երկինք, բայց առաքյալը ցույց է տալիս այստեղ ուղղակիորեն, որ իրենք այդպիսի վիճակներում են շատ հաճախ լինում, եւ եթե հանկարծ նրանք իրենց տեսնեն այդպիսի վիճակում, հանկարծ շփոթվեն, որտեղ իրենք Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ են։
Այո, եթե չշփոթվելը իսկապես կարող է հաճախ գայթակղությունների տեղի տալ, եւ արդյոք տվել է, եւ ընդհանրապես ինչպես անել, որպեսզի քրիստոնյայի մոտ այդ քրիստոսով արփած, սիրահարված, տարված վիճակը դիմացինի մեջ գայթակղություն չառաջացնի։
Այդ պետք է զգուշ լինել։ Եղել են եւ հանուն Աստծո խենթեր, հազար ու մի մարդիկ, որոնք նույնիսկ այդպիսի կյանքով են ապրել, հա, անընդհատ, այսինքն նրանք եղել են շատ տարօրինակ այսպես վիճակում, անընդունելի հասարակության կողմից, բայց իրականության մեջ եղել են շատ խորը հարաբերության մեջ Աստծո հետ, եւ միայն նրանց մահվանից հետո է բացվել նրանց սրբության փառքը, եւ շատերը նույնիսկ անապատ են հեռացել, որովհետեւ չեն ուզեցել մարդկանց մեջ ապրել, որովհետեւ շատ բաներ նրանց կյանքում անընկալելի կլիներ սովորական հասարակական փոխհարաբերություններում գտնվող մարդկանց համար։ Երբեմն նրանք եղել են աներևակայելի լույսի մեջ, նույնիսկ նրանց վրա նայել հնարավոր չի եղել, այսինքն Աստծո այդ հաղորդակցությունից նրանք սկսել են ինչպես Մովսեսի դեմքներ փայլում, և ստիպված քող էին գցում նրա երեսի վրա, որպեսզի մարդիկ կարողանային նրան նայել։ Այսինքն սրբությունը այդպիսին է, սրբությունը շատ մարսելի չէ աշխարհի համար, եթե այդ աշխարհը բավականաչափ սրբություն չունի։
Իսկ դա դիմացինի մեջ խրտնողական վերաբերմունք չի առաջացնի։
Հետո է ցնորվել բառը, սխալ է թարգմանը, թարգմանությունը այստեղ նաև սխալ է, այնտեղ ավելի ինքներս մեզանից դուրս գալու մասին է խոսում, ոչ թե ցնորվելու մասին, որը Աստծո հետ այդպիսի եւ հարաբերության մասին է խոսքը, եւ նաեւ ինչ որ առումով նաեւ հանդիմանական վերաբերմունքի մասին է, այս աշխարհի հանդիմանական վերաբերմունքի, աշխարհաբար թարգմանությունը այստեղ նաեւ ստույգ չէ։
Եվ նաև այսուհետ մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում ըստ մարմնի, որովհետև թեպետ եւ ըստ մարմնի ճանաչում էինք Քրիստոսին, բայց այժմ այլևս նույն ձևով չենք ճանաչում։ Եվ եկանք մեր բնաբան վերցրած տողին, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետև հինն անցավ և հիմա ամեն ինչ նոր եղավ։ Նախ ինչ ասել կուզե առաքյալ առաջին տողերով, թե այսուհետ ոչ ոքի չենք ճանաչում ըստ մարմնի, և հետո Քրիստոսի օրինակն է բերում ըստ մարմնի դարձյալ։
Այսուհետև ըստ եկեղեցու հայրերի հստակ հարությունն է, ինքը ասում է, որ հարությունից հետո, որովհետև ինքը հարուցյալ կյանքի մասին է խոսում այս գրքում, այդ իրականության, ասում է, որ հարությունից հետո այլևս մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում ըստ մարմնի, որովհետև մենք արդեն նրան ըստ հոգու ենք ճանաչում, ըստ հավիտենական կյանքի, որովհետև հարությամբ, և նաև եթե մենք այդ հարության շնորհները ստանում ենք, այսինքն մկրտվում ենք, մենք նորովի ենք ծնվում, մենք վերստին ենք ծնվում, մենք դառնում ենք Աստծո որդիներ, մինչ այդ մարդու որդիներ էինք, հիմա դառնում ենք Աստծո որդիներ։ Ինքը ասում է, այլևս մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում որպես մարդու որդի, որտեղ նրա մարդու որդի լինելը մեզ համար ճանաչողության առարկա չէ, այլ նրանց ճանաչում ենք որպես Աստծո որդիներ և հավիտենականության որդիներ։ Մինչ այդ մենք ունեինք երկրավոր հասցե, այսինքն եթե մեկ ուզենար մեզ հետ հանդիպել, ինքը պիտի գար մեր երկրավոր տան հասցեով, այսինչ փողոց, այսինչ տուն մեզ հետ հանդիպել։ Հիմա ասում եմ, դրանից հետո դուք երկնային հասցե եք արդեն ստացել, և երկնքի փողոցներով և տան հասցեներով պետք է ձեզ մոտ գան։ Իրականությունը լրիվ փոխվել է, այլևս երկրավոր հասցեն այդքան էական չէ, որովհետև դու ունես հավիտենական հասցե, այդ հասցեն մի օր վերանալու է երկրավորը, բայց հավիտենական հասցեն, հավիտենական իրականությունը, որ դու Աստծուց ստացել ես, այլևս ոչ ոք քեզանից վերցնել չի կարող, ոչ մի փոփոխությամբ որևէ մեկը չի կարող հափշտակել, գողանալ, քեզ կողոպտել և քեզանից այդ հասցեն խլել, որովհետև դու ձեռք ես բերել ինքնություն, նոր ինքնություն Քրիստոսով։ Նույնիսկ մինչ այդ քո ինքնությունը ինչ է, դեռ պարզ չէր, որովհետև իրականության մեջ մարդու անձնավոր էության խորհուրդը, սրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, անձի հասկացողությունը, հին աշխարհի համար հայտնի չէր, և Քրիստոսով է բացվում մարդու անձնավոր էության խորհուրդը, այսինքն կատարյալ անձի շնորհիվ է, որ մենք հասկանում ենք, թե ովքեր ենք մենք, որովհետև հին աշխարհը նույնիսկ չի ունեցել անձ բառը, հունական հիպոստասիս բառը արհեստական բառ էր, որը նշանակում էր ենթակայություն, և 100 տարվա աստվածաբանական աշխատանքների շնորհիվ էր, որ հիպոստասիս բառը ձեռք բերեց անձ իմաստ, և կարողացան վերջապես աստվածաբանության մեջ ասել մեկ աստված և երեք անձեր, միաուսիա թրես հիպոստասիս։ Մինչ այդ հունարեն այդ գեղեցիկ, այդ հզորագույն լեզուն չէր կարողանում Սուրբ Երրորդության բանաձևը հստակորեն արտացոլ էր։ Եվ այս ամենը մեզ բացվել է Քրիստոսով, այսինքն Քրիստոսով մենք բացահայտել ենք նաև մեր անձնականության և մեր ինքնության խորհուրդը։
Եվ Տեր Հայր, հինն անցավ ու ամեն ինչ նոր եղավ, որ ասում է, հնին փոխարինող նորի մասին խոսելով, եկեղեցու հայրերը հետևյալ զուգահեռներն են տարել. ավետարանը օրենքի փոխարեն տրվեց, երկրային արքայությունը երկրային Երուսաղեմի փոխարեն, մկրտությունը թլպատության դիմաց, տիրոջ մարմինը մանանայի փոխարեն, զոհաբերվող գառան փոխարեն Աստծո որդին, և այս թվարկումները դեռ շատ կարելի է անդադար շարունակել, այսինքն բոլորովին այլ նոր մակարդակի մասին է խոսքը, այսինքն մարդու նոր տեսակի մասին է խոսքը, նոր իրողության։
Նորը Քրիստոսն է, հինը մինչև Քրիստոսն էր, այսինքն Քրիստոսով ամեն բան նոր է եղել, այսինքն նոր առաջագործություն է տեղի ունեցել, մեզ տրվել է մի բան, որը բացարձակապես հին աշխարհում չի եղել, նոր կտակարանը ոչ մի ձևով չի բխում հին կտակարանից, հին կտակարանն է հետևանքը նոր կտակարանի, եթե ժամանակը հետ տանենք, բայց եթե ժամանակը բերենք հնից դեպի նորը, մենք երբեք նորին չենք հասնի, Քրիստոս է նոր ժամանակի սկիզբը, այսինքն նոր ժամանակը սկսում է Քրիստոսով, հին ժամանակը սկսում է Քրիստոսից առաջ, և Քրիստոս է կենտրոնում, և երկու ուղղությամբ էլ մենք այսպես ենք գնում, այսինքն երկու ուղղությամբ էլ մենք շարժում ենք և դեպի հինը, և դեպի նորը, այնպես որ և Քրիստոսով մեզ, ինչպես արդեն ասացի, տրվեց նոր իրականություն, նոր հասցե և նոր առաջագործություն, մենք դառնում ենք նոր արարած, մինչ այդ մենք երկրավոր կյանքի որդիներ էինք, մենք չունեինք այդ հավիտենականությունը, Քրիստոսով մենք արդեն հավիտենական կյանքի որդիներ ենք, Աստծո որդիներ ենք, մինչև Քրիստոս հնարավոր չէր, որ երկնքի արքայությունը մեր մեջ լիներ, ով որ ասեր դա հայույություն էր, Քրիստոսով երկնքի արքայությունը մեր մեջ է։
Այսինքն այն հայտնի խոսքը նոր գինին նոր տիկերի մեջ, մենք նոր գինին ենք քրիստոնյան նոր տիկերի մեջ։
Կարող ենք այդպես ասել, բազմաթիվ այլ սիմվոլներ կան, բայց սա կատարելապես նոր առաջագործության մասին է խոսքը, նոր ժամանակների, նոր իրականության, ամեն ինչ նոր է Քրիստոսով։
Շարունակում ենք ընթերցումը, և ամեն ինչ Աստծուց է, որ հաշտեցրեց մեզ իր հետ Քրիստոսի միջոցով և մեզ տվեց հաշտության պաշտոնը, քանզի Աստված էր, որ Քրիստոսով աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ, և հաշվի չարավ նրանց մեղքերը, և տվեց մեզ հաշտության խոսքը, արդ պատգամավորներ ենք Քրիստոսի, որպես թե ինքն Աստված մեզնով կոչ ուղեր ձեզ, աղաչում ենք հանուն Քրիստոսի, որ հաշտվեք Աստծո հետ, որովհետև նրան, ով մեղք չէր ճանաչել, Աստված մեզ համար մեղավոր արեց, որպեսզի մենք նրանով Աստծո արդարները լինենք։ Հաշտության մասին է խոսում առաքյալը, ուրեմն մինչ այդ դրան նախորդել է թշնամություն, և ինչ թշնամության մասին է խոսք այդ դեպքում, որ հաշտությամբ լուծելու խնդիր առաջացավ։
Բնականաբար կար թշնամություն և կար կատարյալ օտարացում Աստծուց, և նույնիսկ այն ամենը, ինչ որ երկրի վրա կար, անեծքի տակ դրվեց, այսինքն թշնամություն այդ աստիճանի էր։ Եվ ահա Աստված ուղարկում է իր որդուն, որը դառնում է մեր նման մարդ, և ինքն իրեն հաշտության զոհ է մատուցում մեր այդ թշնամությունը վերացնելու համար։ Եվ հաշտությունը հենց ինքը Քրիստոսն է, և հաշտության պատարակը Քրիստոսն է, որ ինքն իրեն որպես հավիտենական զոհ է մատուցում մեր փրկության համար, նա է հաշտարարը։ Եվ այլևս մարդու ու Աստծո միջև ոչ մի տարածություն չկա Քրիստոսով, որովհետև նա անընդմիջելիորեն մերձավորվեց մեր մարդկային բնությանը, անբաժանելիորեն մարդ դարձավ, անբաժանելիորեն Աստված մարդու հետ միավորվեց։ Այսինքն մենք Աստծո հետ միավորվելու արդեն գոյաբանական էգզիստենցիալ անբաժանելի ճանապարհ ենք ստացել, բայց դրա հիմքում դրված է նրա հաշտության պատարակը։ Ուրեմն ինչքան մեծ է եղել օտարացումը, որ այդպիսի գին է վճարվել, ոչ ավել, ոչ պակաս, քան Աստծո որդուն այդ մահվան գինը։ Եվ ինքն իրեն հաշտության պատարակ է մեզ համար մատուցում խաչի վրա։ Եվ մեր ցանկացած պատարակը, որը մենք ունենք եկեղեցիներում, որ պատարակ ենք մատուցում, այդ բոլոր պատարակները նրա խաչի վրա մատուցած պատարակի հետևանքներն են։ Եվ այդ արտահայտվում է նաև նրանով, որ ինքն իրեն որպես կենաց հաց է մեզ բաշխում, որպես կյանքի հաց, որպես կենսական կերակուր։ Այսինքն այդ պատարակից մենք անընդհատ սնվում ենք, ոչ միայն դա պարզապես հոգևոր, այսպես ճառագայթող իրականություն է, դա հենց մեր հոգևոր սնունդն է։ Եվ ասում է, եթե չուտեք իմ մարմինը և չմպեք իմ արյունը, ձեր մեջ կյանք ունենալ չեք կարող։ Եվ հատկանշական է նաև այս եզրափակիչ արտահայտությունը, որովհետև նրան, ով մեղք չանաչել կամ անմեղեր, Աստված մեզ համար մեղավոր արարեց, նորից անստույգ սխալ թարգմանություն է, այսինքն այստեղ նկատի ունի, որ նրան մեղքի զոհաբերություն դարձրեց, այսինքն ոչ թե մեղավոր դարձեց, որտեղ մեղավորը կարելի է ենթադրել, որ մեղքի պարտական է, Քրիստոս ինքը մեղք չուներ և մեղքի պարտականություն չուներ, այլ մեղքի համար զոհ դարձրեց նրան, այսինքն նրան մատուցեց որպես պատարակ մեզ համար, որպեսի մենք նրանով Աստծո արդարները լինենք, այսինքն արդարանանք Աստծո առաջ։
Տեր Հայր, ասացիք, որ թանկ գին վճարվեց, հաշտություն եղավ, և ինչու այդ գինը վճարելուց հետո, այդ հաշտությունից հետո էլ մարդկությունը շարունակում է ապրել մեղքերի մեջ թաղված, ասես ոչինչ էլ չի եղել։ Հաշտության խոսքի ինչու չի ողոքում մարդկության սիրտը, եթե այսօրվա այսպես համաշխարհային գործընթացներին մեծ մասով հետևելու լինենք։
Գիտեք, հիմա մենք շուկայական եկեք մեթոդներով չմոտենանք այս խնդիրների, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդկանց կյանքում Աստծո այդ պատարակը, Աստծո այդ խոսքը, նրա բերած փրկագործությունը ունի շատ մեծ նշանակություն։ Այսօր քրիստոնեությունը դեռևս շարունակում է այսքան տարիներ անց, այսքան պայքարներից հետո, մի հատ նայեք ինչ պայքարներ են ծավալել քրիստոնեության դեմ, ամբողջ 20-րդ դարը, դա քրիստոնեության դեմ կատաղի պայքար է եղել, կատաղի, դրանից առաջ հարյուրավոր տարիներ ամեն տեսակ այսպես շարժումներով փորձեցին քրիստոնեության դեմ պայքարել, արմատախիլ անել դա մարդկության գիտակցություն, բայց ինչքան արեցին, այնքան ավելի հզորանում է քրիստոնեությունը։ 2 միլիարդ մարդ վերելք է ապրում քրիստոնեությունը, այսօր աշխարհում իրեն այս կամ այն կերպ համարում է քրիստոնություն, դա մեծագույն կրոնն է, դրանից հետո եկող հաջորդ կրոնը մահմեդականություն ունի 2 անգամ ավելի քիչ հետևորդ, և մնացածները շատ ավելի քիչ։ Հիմա կարող ենք ասել, որ սա ձևական է և այլն շատեր, այո, բայց երբեմն այդ ձևականը դառնում է բովանդակություն, երբեմն մարդիկ դերասանություն են անում, հետո կամաց-կամաց այդ դերին վարժվում են ու սկսում են իմաստների հետ հաղորդակից լինել, իրենք իրենց կապում են այդ ժառանգության հետ։ այսինքն իրենք համարում են, որ շուշակի հոգևոր ժառանգության կրիչներ,
այսինքն դատողը մենք չլինենք,
եւ նաեւ միլիոնավոր աղոթողներ կան, փնտրողներ կան աշխարում, որոնք սրբություն են փնտրում, նրանց աղոթքներով սրբության կուտակում է տեղի ունենում մարդկային կյանքում, եւ մենք սնվում ենք այդ սրբությունից։ Եթե սրբությունը հանես մարդկային իրականության միջից, դա դառնալու է ամենաանբովանդակ եւ թշվառ իրականությունը։ Բայց փառք Աստծո, Աստված առանց սրբության չի թողնում մարդկանց, մարդկությանը երբեք չի թողնում առանց սրբությունը փնտրողների։
Բազմաթիվ հարցեր կան արդեն ձեզ ուղված, Տերհայր, ունկնդիրը հարցնում է, ձեր հարգելի հաղորդավարուհին անառարկելի տոնով պնդում է, որ այսինչ հարցի մասին այնինչ քահանան արդեն խոսել է եւ հետեւաբար տվյալ հարցը հանվում է, սակայն մենք երբեմն ուզում ենք իմանալ միևնույն հարցի մասին տարբեր հոգևորականների մոտեցումները, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող լիովին ըմբռնել Սուրբ Գիրքը, ուր մասնավորապես փաստարկված է, թե պատերազմում հաղթած հայր Աբրահամը իր ունեցվածքից տասանորդ վճարեց Սաղեմի թագավոր Մելքիսեդեկին։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը այն մասին, թե Մելքիսեդեկը ինչ որ սիմվոլ է, թե կոնկրետ անձնավորություն։ Իդեպ աղանդավորական կարծիք կա, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Ստոսը սիմվոլ է և սիմվոլիկաբար է խաչվել, բայց իմ հարցը Մելքիսեդեկի մասին է։
Մելքիսեդեկը անշուշտ սիմվոլ չէ, նա եղել է կոնկրետ անձնավորություն, և լինելով կոնկրետ անձնավորություն, որպես քահանայապետ բարձրյալ Աստծո և որպես անարյուն, այսպես ասած, պատարակ մատուցող, խորհրդանշել է Քրիստոսին, այսինքն Մելքիսեդեկը կամ Մելքիսեդեկի պատարակը Քրիստոսի պատարակի նախասիմվոլն է, այսպես կարելի ասել։ Բայց Մելքիսեդեկը եղել է կոնկրետ անձնավորություն, որտեղից է նա վերցվել, ով է նա եղել, այս մասին Սուրբ Գիրքը չի ասում, բայց ասում է, որ Աբրահամը հանդիպեց բարձրյալ Աստծո քահանայի, բացատրություններ չկան, նա տեսել է և միանգամից ճանաչել է, ով է նա և տասանորդ է նրան մատուցել։
Վարդապետական հարցերի շուրջ, եթե տարբեր հոգևորականներ տարբեր կարծիք են հայտնում և հակառակ կարծիքը վարդապետ էր հայտնել, դրան պիտի նորմալ վերաբերվել, որտեղ մեր եկեղեցին ազատ է վարդապետության մեջ, կարծես թե։
Գիտեք, հիմա մեկնաբանական խնդիրներում կարող են լինել այսպես տարբեր ընկալումներ և այլն, բայց ցանկալի է, որ երբ մենք մի որևէ խոսք ենք ասում ընդհանրապես այսպիսի կարևորագույն իրողությունների վերաբերյալ, մեր խոսքերը մի քիչ համաձայնեցված լինեն ընդհանուր հայրաբանական մեկնության հետ։ Դրա համար հիմա ես չեմ ուզում որևէ մեկին անհարմարդրության մեջ դնեմ, բայց ցանկալի է, երբ մենք հանրային ելույթներ ենք ունենում, այդ ելույթների ժամանակ մենք ստուգենք մեր ասելիքը, արդյոք դա համապատասխանում է եկեղեցու հայրերի ասացին, թե ոչ, բայց սխալներ կամ տարաձայնություններ միշտ էլ լինում են, և պետք է մի քիչ էլ ներողամտաբար այդ ամեն ինչին վերաբերվել, որովհետև նույնիսկ մեծամեծ սուրբերը, ուզում եմ մեր ունկնդրին հիշեցնել, սխալվել են, ասենք օրինակ Հովհան Ոսկեբերյանի պես մեծագույն տիեզերական սուրբը, եկեղեցու 12 ուսուցիչներից մեկը, մարգարեացել է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին, որ դա պետք է լինի 4-րդ դարի վերջում, բայց դրանից չի դադարում նրա մեծությունը, դրա համար այնպես չէ, լի մարդիկ ինչ-որ ժամացույցներ չեն կամ կոմպյուտերներ չեն, որ ամեն ինչ պիտի ճիշտ ասեն, ես էլ կարող էի ինչ-որ սխալ բաներ ասեմ, այնպես որ, այսինքն, և եթե սխալ բաներ եմ ասում կամ ասել եմ, նախապես խնդրում եմ մեր ունկնդիրների ներողամատությունը։
Հաջորդ հարցը, օրթոդոքս եկեղեցին համարում է, որ Սուրբ Հոգին միայն Հայր Աստծո կամքն է կատարում, իսկ Քրիստոսի կամքը չի կատարում, ինչ մոտեցում ունի մեր եկեղեցին այս հարցում։
Նախ, այդպիսի բան չկա, պետք չէ, այսպես օրթոդոքս եկեղեցին այսպես է ասում, իսկ ինչ է նշանակում, այս մեր ունկնդրի ասածից բխում է, որ Քրիստոսի կամքը և Հայր Աստծո կամքը իրար հետ չեն համապատասխանում, այսինքն նրանք տարբեր կամքեր ունեն, բայց չէ, որ մենք ասում ենք մեկ Աստված, մեկ թագավորություն, մեկ կամք, երեք անձերով, մենք մեկ կամք ենք ասում, նշանակում է, չկա առանցին Քրիստոսի կամք և չկա առանցին Հայր Աստծո կամք կամ Սուրբ Հոգու կամք, դրանք մեկ կամք են, մեկ կամք եմ և մեկ թագավորություն, այնպես որ երբ որ ինչ-որ պնդումներ ենք անում, մի քիչ ավելի ստուգենք մեր պնդումների ճշմարտացիությունը։
Շատ տաղանդավոր մարդիկ, օրինակ բանաստեղծուհի Ցվետաևան կամ Հեմինգուեյը, ինքնասպան են եղել, ըստ մեր եկեղեցու ուսուցման նրանք հիմա դժոխքում են, իսկ եթե ոչ, ապա ինչու հոգեհանգստի արարողություն չեն կատարում ինքնասպան եղած հանգուցյալների համար։
Նախ, դժոխքի և դրախտի հասկացողության մասին պետք է ասել, որ դրանք հիմա որպես այդպիսի գոյություն չունեն, այսինքն կան երկնային օթևաններ եւ բոլորը սպասում են երկրորդ գալստյանը եւ դատաստանին, որից հետո կլինի դժողք եւ արքայություն, այսինքն աստծուց մերժված եւ աստծո հետ իրականություններ, եւ սրանք տարբեր կլինեն։ Այնպես որ հիմա մենք չենք կարող ասել, որ այսինչ մարդը դժողքում է կամ այսինչ մարդը արքայությունում է, դա լինելու է ապագայում, բոլորն էլ սպասում են, բոլորն էլ կանգնելու են աստծո դատաստանի առաջ, եւ շատ կարեւոր է, որ միաժամանակ են կանգնելու, որտեւ ունեն փոխկապակցված մեղքեր։ Դուք երբեք չեք կարող մի մարդուն ըստ իր մեղքերի դատել, չեք կարող, որտեւ եթե ըստ իր մեղքերի դատես,
այդ մեղքը ինքնասպանների վրա կարգ չի արվում։
Ամեն դեպքում մենք ինքնասպանների վրա կարգ չենք անում, որտեւ ինքնասպանությունը հետևանք է հուսահատության, իսկ դա ամենածանրագույն մեղքն է, երբ մարդ ժխտում է աստծո իրականությունը եւ, ինչպես արդեն ասացի, ինքը համարում է, որ ինքն է իր կյանքի տերը եւ այդ կյանքի հետ կարող է վարվել այնպես, ինչպես որ ինքը ուզում է։
Նիչեի մոտ կա այսպիսի արտահայտություն՝ «Պրեադոլեյ սիբյա վ բլիժնյում»։ Ինչ է այս արտահայտությունը նշանակում։
Գիտեք, հիմա կարող եմ ես ենթադրել, թե սա ինչ է նշանակում։ Չեմ մտածել, առաջի անգամ եմ լսում այս արտահայտությունը, կամ իգուցե կարդացել եմ ժամանակին Նիչե, բայց չեմ հիշում հենց կոնկրետ այս արտահայտությունը։ Հավանաբար այստեղ նկատի ունի քո մերձավորի մեջ ինքդ քեզ տեսնելու, եւ եթե ինքդ քեզ տեսնում ես, կարողանաս որոշակի բաներ հաղթահարել քո մեջ, հա, որպեսի այդ նույն բաները դու կարողանաս նաև մերձավորիցդ պահանջել, այսինքն քեզ դիր քո մերձավորի տեղը, եւ նախ ինքդ քեզ հաղթահարի, այսինքն քո մեղքերը կամ քո արատները հաղթահարի, նոր դրանք պահանջի քո մերձավորից, թերևս այսպես։
Հաջորդ հարցը՝ տնային տնտեսուհու համար հնարավոր է արդյոք դեպի սրբություն ընթանալը, այն շնորները, որ Աստված տվել է, ինչպես օգտագործել Աստծո փառքի համար, եթե ես չեմ աշխատում, դրանք փորձում եմ օգտագործել իմ ընտանիքում, բայց միգուցե դա քիչ է։
Ով ասեց, տնային տնտեսուհիները այդ առումով երանելի վիճակում են գտնվում, որտեվ իրենք փառք Աստծո ունեն ընտանիք, որտեղ կարող են իրենք ծավալել իրենց սերը, կարող են իրենց աղոթքներով, իրենց սիրով, բարի գործերով նպաստել բոլորի փրկությանը, այնպես որ այստեղ ամեն մարդ իր տեղում, ամեն մարդու տրված է բացառիկ հնարավորություն, ամեն մարդ բացառիկ է Աստծո առաջ, որովհետև ինքը աստվածային այդ երկնային կառույցի քարերից մեկն է, եւ չկան կարևոր եւ անկարևոր քարեր, ամեն մարդ ունի իր դերակատարությունը։ Մեկը կարող է տնային տնտեսուհի լինել, բայց իր սրբությամբ ու աղոթքներով այնպիսի մեկը լինել Աստծո առաջ, որ միգուցե այդ ժամանակաշրջանի բոլոր հոգևորականները միասին վերցրած այդքան մեծ չլինեն Աստծո առաջ, այնպես որ խնդրում եմ որևէ մեկը իրեն չթերագնահատի։ Փողոցում կանգնած մի մուրացկան կամ մի անդամալույց կարող է Աստծո առաջ շատ ավելի մեծ լինել, քան արտաքնապես փառքի մեջ ողողվածները։
Մանավանդ որ ընտանիքը Տերհայր ամենակարևոր ամրոցն է։
Իհարկե։
Աղոթելիս միշտ հորանջում եմ, ինչով է դա պայմանավորված։
Լավ բան չէ աղոթելիս հորանջելը, աշխատեք չհորանջել։
Արդյոք մահվանից անմիջապես հետո մարդը կարող է հայտնվել Աստծո ներկայության մեջ, քանի որ ասված է, ժամ առաջ տապում եմ կանգնել Աստծո առաջ։
Մահվանից հետո ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ, դրանք ստույգ նկարագրությունների ենթարկված չեն, բայց այն, որ մարդը մինչև երկնային օթևաններ կամ հաղթանակած, այսպես եկեղեցու երկնքից ներքև եւ երկնքից վերև գտնվող օթևանները տեղափոխվելը, ինքը մի պահ կանգնում է աստվածային լույսի առջև, ինքն իրեն կատարելապես տեսնելու համար, այսպիսի վկայություններ կան, այսինքն մարդը ինչ որ առումով կանգնում է Աստծո առաջ, ոչ թե Աստծո հավիտենական դատաստանի առաջ, այլ կանգնում է ինքն իրեն տեսնելու համար։ Սա միգուցե ոչ թե ուղիղ հայեցողություն է Աստծո, այսինքն այդ Աստված ճանաչողության բարձրագույն գագաթն է, բայց ինքդ քեզ աստվածային լույսի մեջ տեսնելու հնարավորություն է։ Իսկ թե ինչի են արժանանում սուրբերը, որոնք արդեն հաղթանակած եկեղեցու մաս են կազմում, այս մասին մենք չենք կարող ասել, բայց նրանք հաստատ աստվածտեսության արժանանում են։
Եվ վերջին հարցը, ննջեցյալների համար եկեղեցներում կարելի է մոնվառել միայն մեռելոցի օրերին։
Ոչ, ամեն օր էլ կարելի է մոնվառել, ամեն օր էլ կարելի է ննջեցյալների համար աղոթել։
Մեկնություն հաղորդաշարի ու եթերում Արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյաններ հայրաբանական գրականության շրջանակներում զրուցում էին առաքելական թղթերի մասին եւ այսօր անդրադարձանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 5-րդ գլխին, որի համար բնաբան էինք վերցրել, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետեւ հինն անցավ եւ հիմա ամեն ինչ նոր եղավ։ Հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել Կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին եւ երեկոյան ժամը 23-ին, ինչպես նաեւ Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում Վեմ.մ կայքում մեկնություն բաժնում։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։
Մի աստված ուրդյուն, սկեր։